δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα με την ιδιαίτερα ζεστή αυτή μέρα είμαστε εδώ στο δροσερό και φωτεινό και πολύ ωραίο στούντιο του δευτέρου προγράμματος και Αλεξάνδρα.
Στην ηχοληψία είναι μαζί μας σήμερα η Παναγιώτα η Χρονοπούλου.
Και εγώ θέλω την προσοχή σου Αλεξάνδρα, γιατί είναι εποχιακή διέλευση βατράχων. Σήμερα.
Αθόρυβο πέρασμα βατράχων.
Θέλουμε να ιντριγκάρουμε με τον τίτλο αυτό και να πούμε, ξέρεις τι συνειδητοποιούσα Αλεξάνδρα μου, ότι μέσα στο κείμενο που υπάρχει στην εισαγωγή της εκπομπής μας λέμε κάτι που τώρα μου κουδούνισε ωραία. Λέμε ότι συνομιλούμε με ανθρώπους που αγαπούμε. Πιστεύω ότι αυτό είναι καταρχήν κάνει εμάς ευτυχισμένες, αλλά και επίσης νομίζω και μετά από τόσο χρόνια έχουμε τη χαρά να μας αγαπούν και εμάς οι καλεσμένοι μας και οι ακροατές μας, και αυτό είναι σημαντικό
και πολλές φορές
και παντός καιρού.
Αυτή η αγάπη μας βέβαια δεν είναι απλά ένα συναίσθημα, βασίζεται πάνω σε στέρεα υλικά, και πολλές φορές όταν στα χέρια μας βρίσκονται τα νέα γεννήματα όπως είναι τα καινούργια βιβλία, τότε λοιπόν έχουμε τη βεβαιότητα ανοίγοντας το βιβλίο ότι και αυτό που θα διαβάσουμε θα μας δώσει μια μεγαλύτερη χαρά και θα έχει ένα ουσιαστικό βάθος. Μιλάμε για το νέο βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη με τίτλο «Προσοχή, εποχιακή διέλευση βατράχων». Είναι εκδόσεις Πατάκη και είναι 25 διηγήματα, πολύ μικρά αλλά με τέτοια μαεστρία γραμμένα που έχεις την αίσθηση ότι είναι ή ένα ολόκληρο μυθιστόρημα, είτε σε κάθε διήγημα υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία που έχει αρχή, μέση, τέλος, κινηματογραφική και με ένα ουσιαστικό περιεχόμενο.
Πάντως θέλω να με πληροδοτήσω κι εγώ στη χαρά σου που φαίνεται στη φωνή σου, ότι ευχαριστήθηκες πραγματικά, ναι, την εργασία του συγγραφέα, του Γιώργου του Σκαμπαρδόνη. Είχαμε καιρό να νιώσουμε τόση χαρά διαβάζοντας διηγήματα, ελληνικά διηγήματα.
Και είχαμε να το συναντήσουμε από το Κάζα Μπιάφρα. Θυμάσαι, ναι, εδώ που είχαμε, ναι, συναντηθεί ένα χειμώνα. Μεσολαβήσανε 2 χρόνια με πανδημία. Να είμαστε λοιπόν εδώ ξανά να το συναντήσουμε, και για μένα η χαρά είναι πολύ μεγαλύτερη. Πρέπει να σου πω, Λίνα Νικολακοπούλου.
Να δώσουμε και το ρόλο πάντως στο σκυλί. Ακούμε ένα σκυλί τώρα. Χαιρετίζει και ο σκύλος, να του πούμε κι εμείς τη χαρά μας που τον ακούμε.
Και νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο του βιβλίου, γιατί και μέσα στα διηγήματα κυριαρχούν τα ζώα τα οποία είναι ανθρωπόμορφα και θέλουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Μάλλον λοιπόν και το σκυλάκι του κυρίου Σκαμπαρδόνη ήθελε να στείλει και το δικό του μήνυμα. Κύριε Σκαμπαρδόνη, γεια σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και εσείς δύο, Λίνα και Αλεξάνδρα. Να σας πω προκαταβολικά ότι και εμείς σας αγαπούμε. Για όχι ένα λόγο, αλλά γιατί είστε ξεχωριστές με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι νομίζω σημαντικό, το να σας αγαπούν όχι μόνο για ένα λόγο.
Είναι σημαντικό. Και θέλω να πω πραγματικά ότι θα το ξεδιπλώσουμε και μέσα στη κουβέντα μας, ότι το να βρίσκεις καταγεγραμμένους τύπους από την ελληνική τωρινή ζωή, οι οποίοι να φέρουν μνήμες και από παλιότερες γενιές, να έχει οξυδέρκεια ο συγγραφέας, να έχει πιάσει χαρακτήρες, ρόλους, τύπους οι οποίοι μας εμπλουτίζουν, ας πούμε, παρόλο τα τελευταία χρόνια τον εγκλισμό μας και τα λοιπά, μας ταξιδεύουν και μας πάνε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και θέλω να ρωτήσω και να φωτίσουμε το πώς έγινε η σταχυολόγηση, κύριε Σκαμπαρδόνη, αγαπητέ Γιώργο, η σταχυολόγηση των θεματικών για αυτά τα 25 διηγήματα, πόσα χρόνια δηλαδή γινόταν η καταγραφή και τελικά έγινε αυτή η σύνθεση, ας πούμε, της εποχιακής διέλευσης Βατράχων που είναι ο τίτλος.
Ξέρεις, Λίνα, το εξής, ότι επειδή είσαι και δημιουργός, πως όταν κάθεσαι μέσα στο δωμάτιο έγκλειστος, μπορεί να εμπνευστείς κάποια πράγματα, αυτό που λέμε εκ της περιουσίας, δηλαδή από την προσωπική σου μνήμη. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι η λογοτεχνία, όπως είπε και ο Μπρετόν, είναι στο δρόμο. Η ποιήση, λέει, είναι δίπλα μας. Η δική μου η τεχνική είναι όχι ασυνήθις. Δηλαδή, ψάχνω πάρα πολύ, ταξιδεύω πάρα πολύ στα χωριά, προσπαθώ να συνομιλώ με ανθρώπους, να ακούω τα διπλανά τραπέζια, να βλέπω τοπία, να βλέπω ζώα, να ακούω αφηγήσεις, να βλέπω χειρονομίες. Δηλαδή όλο αυτό το ρηκτό το οποίο αποτελεί το πρωτογενές υλικό της έμπνευσης. Εξάλλου νομίζω ότι κάθε καλλιτέχνης προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να μεταπλάσει τη χώρα του. Δηλαδή να δώσει έναν κόσμο, έναν μετακόσμο, ένα σύμπαν λογοτεχνικό, το οποίο ουσιαστικά να είναι διακριτό και να βασίζεται στις μνήμες και στην ιδιομορφία του κάθε τόπου. Δηλαδή όταν διαβάζεις Μαρκές, ας πούμε, έτσι λέω τώρα ένα παράδειγμα, διαβάζεις για τους γνωστούς του, για την δική του πόλη, για την δική του γειτονιά, για τις κοντινές πόλεις, δηλαδή από εκεί από όπου μπορεί να αντλήσει υλικό, και αυτό είναι πιο εύκολο, νομίζω, για ένα συγγραφέα όταν το κάνει στην δική του γλώσσα, έτσι, στο δικό του τόπο, γιατί έχει άλλη αίσθηση της γλώσσας, άλλη πρόσληψη των χαρακτήρων, των συνηθιών, των ηθών, το πώς κινούνται οι άνθρωποι. Δηλαδή τα φίλτρα του είναι πολύ πιο ευαίσθητα από ενός Ελβετού, ας πούμε, που θα μιλούσε ελληνικά.
Και εγώ μπορώ να πιστοποιήσω για το δικό σας αποτύπωμα, κύριε Σκαμπαρδόνη, γιατί είπατε ότι βγαίνοντας στο δρόμο μαζεύεις εικόνες, μαζεύεις χαρακτήρες, μαζεύεις συμπεριφορές και καταλήγεις σε συμπεράσματα. Επειδή τα 25 διηγήματά σας, ο χώρος στον οποίο εξελίσσονται είναι η Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινάτε από την Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή και φτάνετε, διασχίζετε όλη τη Μακεδονία. Διασχίζεται όλη την Μακεδονία. Θέλω να σας πω ότι οι λέξεις τις οποίες συνάντησα είναι οι λέξεις των παιδικών μου χρόνων. Είναι αυτά λοιπόν που είναι πραγματικά ορίγματα και που συνθέτουν όχι απλά μια νοσταλγία για ένα
κάτι
παρελθόν
περασμένο
που χάθηκε, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Ζώσα.
Και αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί μέσα από τα 25 σας διηγήματα, παρά το ότι έχουν 25 διαφορετικά θέματα και πολλαπλάσια πρόσωπα, ήρωες ή αντιήρωες, κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που τα συνδέει όλα αυτά. Από αυτό που λέτε στον τίτλο «Εποχιακή διέλευση Βατράχων», άρα λοιπόν το εφήμερο και το εποχιακό πώς συνδέεται με την αναγέννηση και την αιωνιότητα. Θα μπορούσα δηλαδή εγώ να είχα βάλει και ένα διαφορετικό τίτλο, γιατί δείχνεται και μέσα από όλα σας τα διηγήματα αυτό το δίπολο, δηλαδή το εφήμερο, το εποχιακό, το παροδικό, είναι προϋπόθεση για την αναγέννηση και για την αιωνιότητα. Το ένα στοιχείο είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι όλα τα δίπολα που περιγράφεται σε όλα σας τα διηγήματα, που είναι η νιώτη και το γύρας, η ζωή και ο θάνατος, το εποχικό και το αιώνιο, η ευρωστία και η αδυναμία, όλα αυτά λοιπόν συνυπάρχουν για να δώσουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σε μένα αυτό το αποτύπωμα έμεινε, και νομίζω ότι από το διήγημά σας, από τον ξενοχάραγο άνθρωπο, εκεί λοιπόν που λέτε ότι επιστρέφατε από την Κομωτινή για να πάτε στην κηδεία ενός φιλικού σας προσώπου στην οικία της Χαλκιδικής, κάποια στιγμή συναντήσατε μια ταμπέλα που έγραφε «Προσοχή, εποχιακή διέλευση Βατράχων». Εκεί λοιπόν σας γεννήθηκε η ιδέα ότι πραγματικά αυτός πρέπει να είναι, αυτός είναι και ο τίτλος που αρμόζει στον άνθρωπο τον οποίον πηγαίνατε να κηδεύσετε. Και όπως λέτε χαρακτηριστικά, πολλές ψυχές περνούν από τη μια μεριά στην άλλη σαν ένα αθόρυβο πέρασμα Βατράχων που μετακινούνται για να ψάξουν μέρος με στεκούμενα νερά. Πώς λοιπόν γεννιέται από ένα αθόρυβο πέρασμα, από ένα θάνατο, κάτι καινούριο. Γεννιούνται λοιπόν οι γυρίνοι, οι οποίοι ζουν μέσα στη λάσπη, βγαίνουν στο νερό και ξανά βατράχια, άρα η ζωή συνεχίζεται.
Ναι, έχετε δίκιο. Σωστά όσα είπατε. Ήθελα να πω πάνω σε αυτό καταρχήν στο θέμα της γλώσσας που αναφέρατε. Των λέξεων, έτσι, των λέξεων οι οποίες κυκλοφορούν κατά τόπο είναι ιδιαίτερες και είναι μοναδικές, γιατί ειδικά στο διήγημα συμβαίνει αυτό που έλεγε ο Σεφέρης, ότι η ποίηση δεν γίνεται με ιδέες, γίνεται με λέξεις. Η λέξη λοιπόν στο διήγημα, ειδικά το οποίο είναι πυκνωμένο, έχει μικρό εμβαδόν, έτσι και είναι ας πούμε κρηκτικό, δεν παίζουν μόνο ρόλο μεταφοράς ας πούμε νοήματος όπως το μυθιστόρημα, αλλά είναι και οι ίδιες πολλές φορές είναι αυταξία οι ίδιες οι λέξεις. Λαμπειρίζουν και πρέπει να σπινωθούν εκεί και να είναι τόσο ας πούμε επιλεγμένες ώστε να προκαλούν μια διαφορετική λάμψη, μια διαφορετική έκρηξη. Αυτό είναι το βασικό σχετικά με τη γλώσσα. Έπειτα στο θέμα της συλλογής γενικά, δηλαδή μια συλλογή διηγημάτων, έτσι δεν είναι διάφορα κείμενα τα οποία έγραψα κατά καιρούς, τα οποία είναι τερόπλητα και ασύμβατα. Είναι ας πούμε ένα σύνολο από κείμενα τα οποία έχουν μια βαθύτερη συνεκτική ουσία, έχουν κάποιο ιστό. Τα διάφορα διηγήματα μεταξύ τους, όπως επισημάνατε κι εσείς, έχουν εσωτερικές συγχορδίες, έχουν κλίμακες αντανάκλασης, ας πούμε, από κλίμακες και αντανακλάσεις από διήγημα σε διήγημα, έχουν μοτίβα που επανέρχονται με διαφορετικό τρόπο και αυτό είναι το βαθύτερο στοιχείο της ενότητας μιας συλλογής. Δηλαδή δεν έχει σημασία δηλαδή τι γράφεις, σημασία έχει τι εκδίδεις. Και αυτό που εκδίδεις, όταν πρόκειται για μια συλλογή, πρέπει να έχει κάποια εσωτερική συνοχή, η οποία δεν είναι στενή, δεν είναι κλειστή. Είναι χαλαρή, είναι υδαρής και πολλές φορές μπορεί να συναντήσει ένα μοτίβο, ας πούμε, ίσως και σε διαφορετική μορφή, με περιαγωγή θα έλεγα, σε ένα άλλο διήγημα. Αυτό δημιουργεί ένα ενιστό και δημιουργεί και μια ενότητα και δημιουργεί ένα σύμπαν. Και αυτό επίσης επιτείνεται από το ύφος. Δηλαδή, βασικό στοιχείο ενότητας σε μια συλλογή είναι το αφηγηματικό ύφος. Και είναι και η χρήση των λέξεων, είναι ο ρυθμός.
Πάντως, εμένα, αγαπητή Γιώργο, αυτό που με ανακούφισε πολύ σαν αναγνώστρια είναι ότι τα περισσότερα πρόσωπα, οι ήρωες, έχουν δουλειές, να το πω και έτσι, που είναι χειρονακτικές. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν σχέση με τα χέρια τους, με το σώμα τους. Δεν είναι ζωές που είναι κλεισμένες σε γραφεία και ακυρωμένες σωματικά. Και συνήθως σε αυτές τις βόλτες, σε αυτές τις ματιές αυτών των ανθρώπων και ευρύτερα με μεγάλη χαρά θα πω των λαϊκών ανθρώπων στην ουσία, των ανθρώπων δηλαδή που έχουν κοινωνία μεταξύ τους, εκεί υπάρχουν χρώματα πολλά, εκεί υπάρχουν ανάγλυφα. Πολλά συναισθήματα τα οποία όσο απομονωνόμαστε ή όσο ξεκόβουμε τα θεωρώ απολύτως απαραίτητα, είναι σαν πνεύμονες πρασίνου θα έλεγα εγώ.
Έχεις δίκιο, Λίνα. Έλεγα προχθές ότι που γιορτάσουμε τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος ότι πρέπει να επινοηθεί και μια γιορτή του Αγίου Σώματος.
Έτσι είναι.
Ναι, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερες που είναι χειρόνακτες, που είναι λαϊκοί, έτσι, και είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ το σώμα τους, είναι στο επίκεντρο των συγκρούσεων, συμπιέζονται, υποφέρουν το καθημερινό δράμα ή την τραγικότητα ας πούμε, και την παράνοια της ζωής με έναν τρόπο που δεν μπορεί να τη συνειδητοποιήσει ή επομένως και να την αφηγηθεί ένας ο οποίος είναι ας πούμε γραφιάς. Ειδικά μέσα στις πόλεις που δεν μιλούν οι άνθρωποι. Έτσι, οι άνθρωποι δεν μιλούν στις πόλεις. Μια πολυκατοικία και τα γνωρίζει και κάνει το διπλανό σου. Ενώ όμως αν βγεις και αν πάμε μαζί ας πούμε ένα μήνα στην Κομωτινή, είναι βέβαιο ότι εγώ θα γράψω δύο διηγήματα και θα γράψω 10 τραγούδια.
Ναι, έτσι.
Γιατί
είναι.
Θα πάμε στα μαντριά, θα πάμε στα καφενεία, θα πάμε στα σπίτια, θα πάμε οπουδήποτε, ας πούμε, στα μπαρ. Και εκεί, επειδή οι άνθρωποι έχουν μια κοινωνικότητα στην περιφέρεια κυρίως, έτσι όχι στα αστικά, στα μεγάλα αστικά κέντρα, περιέχουν δυνάμει την έμπνευση. Γιατί αφηγούνται ιστορίες και αυτά που αφηγούνται για αυτούς δεν σημαίνουν τίποτα. Αλλά για μας είναι κάτι απλήτως πολύτιμο. Γιατί αυτό το υλικό το οποίο το εξφενδονίζουν αυτοί έτσι, ας πούμε, χωρίς να σημαίνει τίποτα για αυτούς. Για έναν συγγραφέα, για έναν στιχουργό, για έναν καλλιτέχνη, σημαίνει πάρα πολλά. Γιατί με έναν εμβληματικό, σιωπηρό τρόπο, αυτός εκφράζει όχι μόνο τη δική του τραγωδία, αλλά και όλο του κόσμου.
Θα δώσω, Γιώργο, ένα παράδειγμα τώρα που μου είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα παραγγείλει ένα καφέ να μου φέρουν με το πώς το λένε, με αυτή τη για μένα ποιότητα ζωής που είναι να στο φέρουν στην πόρτα, ας πούμε, αυτό που παραγγέλνεις, έτσι, ειδικά και με τις ζέστες και αυτά, το να μην βγεις και να σου έρθει ένας καφές, ας πούμε, στην πόρτα. Με το που άνοιξα λοιπόν να παραλάβω τον καφέ, λέει το αγόρι που το είχε φέρει, μου μυρίζουν γεμιστά. Δηλαδή, και μάλιστα μου λέει πετυχημένα. Αυτό του λέω μου φτιάξε τη μέρα τώρα, γιατί αυτό ήταν μια τόσο άμεση αντίδραση, τόσο ζεστή. Αυτός μέσα στον αυθορμητισμό του δηλαδή και το ξεροστάλιασμά του, του ήρθε η μυρωδιά από το δικό μου το σπίτι, ότι μυρίζαν γεμιστά.
Και ταυτόχρονα του γεννήθηκαν εικόνες, γιατί φαντάζομαι.
Και του ήρθε η φιλική, ας πούμε, πώς να το πω, το...
Εικόνα σπιτιού.
Εικόνα σπιτιού, αλλά και το να αισθανθεί ζεστά και με θάρρος να το πει. Αυτό λοιπόν, για, δίνω ένα μικρό παράδειγμα για έναν άνθρωπο του λόγου, όπως λες Γιώργο, τι αναζωογόνηση είναι το να μπορέσει να πάρει αυτή τη ζωντανή κουβέντα, τη ζωντανή αντίδραση από έναν ήρωα, να τον δει πώς είναι τα μάτια του, το βλέμμα του και τον τρόπο του, ας πούμε. Αυτό ζωντανεύει μέσα στον άνθρωπο του λόγου χιλιάδες προεκτάσεις.
Πάντως να πούμε το εξής, ότι το ότι οι ήρωες εντός εισαγωγικών, οι πρωταγωνιστές των διηγημάτων είναι άνθρωποι με δεξιότητες στα χέρια, αυτό δεν αναιρεί ότι έχουν συναισθήματα, ότι έχουν προβληματισμούς.
Και τι να το αναιρεί αυτό.
Αντιθέτως, θα ήθελα να πω ένα παράδειγμα στο διήγημα κύριε Σκαρμπαρδόνη που λέτε για τον Θεόδωρο της Μαμής, που είναι ένας καλόγερος ο οποίος είναι στο Άγιον Όρος, ο οποίος είναι ξυλογλύπτης. Αλλά αυτός κάποια στιγμή λέει το εξής, όταν γίνεται συζήτηση για το πώς μπορείς να υπομείνεις τη μοναστική ζωή ή πώς μπορείς να αποδεχθείς αυτό το διαφορετικό, το μεταφυσικό, το πνευματικό. Λέει, αν αφαιθείς, τότε θα τους αισθανθείς. Δηλαδή κουβέντες οι οποίες είναι φιλοσοφημένες και προέρχονται από ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα χέρια τους.
Ναι, ακριβώς έχετε δίκιο. Θα θυμάστε ότι εκεί υπάρχει μια άλλη παράγραφος που θα μπορούσε να ισχύσει για τους καλλιτέχνες. Που λέει αυτοί που είναι καλοί, λέει, στο προσκήνιο, δεν είναι καλοί στα παρασκήνια. Και αυτοί που δεν μπορούν να είναι καλοί στο προσκήνιο είναι πολύ καλοί στα παρασκήνια. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να πω στη Λίνα και σε εμάς όλους, δηλαδή, ότι το ότι έχει την ευκαιρία να τις φέρουν καφέ στο σπίτι είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες, διότι σε λίγο θα μας τους φέρουν με drones.
Για ποιο λόγο?
Στο εξωτερικό υπάρχουν υπηρεσίες που σου στέλνουν στο σπίτι ή κάπου, ας πούμε, όπου έχεις παραγγείλει,
ναι,
την παραγγελία σου με drones. Δεν σου φέρνει άνθρωπος.
Μάλιστα.
Έρχεται η μηχανή πάνω το τραπέζι, φτερουγίζοντας, και εσύ παίρνεις τον καφέ από εκεί. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή θα διαραγούν εντελώς πια οι σχέσεις, θέλω να πω.
Εγώ το μόνο που θα προσθέσω εδώ είναι ότι εύχομαι, επειδή η Ελλάδα πάντα με μια μικρή καθυστέρηση τα υποδέχεται όλα αυτά, να παίξουμε την παράταση. αυτό θα έλεγα. Έχει λοιπόν, είναι ώρα νομίζω, πριν να ακούσουμε και κάτι που έχει διαλέξει ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης, μια αρετή που έχουν τα διηγήματα και γι' αυτό τα λατρεύω, η συντομία δηλαδή, που σημαίνει ότι ο συγγραφέας πρέπει να είναι ακριβής σαν ορολογοποιός την ώρα που πρέπει να βάλει σε μηχανισμό. Το μικρότερο λοιπόν από τα διηγήματα του βιβλίου του Γιώργου Σκαμπαρδόνη «Προσοχή, εποχιακή διέλευση πατράχων» έχει τίτλο «Νυχές στο πακέτο». Και θα ήθελα, αγαπητέ Γιώργο, να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας για να πάρουμε και μια γεύση του λόγου. Ο κιθαρίστας Πέτρος Βλασταράς και ο λαϊκός τραγουδιστής Κυλίβαντος απόψε, μετά το κλείσιμο του μαγαζιού, πάνε απέναντι στο Μπαρ Ντιούν να πιούνε κανένα ουισκάκι να ισιώσουν. Του συνοδεύει ο Σταύρος τον Καρσόνη, που τους ακολουθεί με δυσφορία γιατί τους ξέρει. Κάθονται και παραγγέλνουν από ένα μαύρο τζόνι. Μία από τις πρώτες λέξεις του Κυλίβαντου είναι η λέξη «εγώ». Ο Σταύρος τον Καρσόνη μόλις την ακούει, τραβάει μια νυχιά πάνω στο πακέτο των τσιγάρων του. Ξανά «εγώ», δεύτερη νυχιά. Παίρνει το λόγο Βλασταράς. Στο πρώτο «εγώ», ο Σταύρος τραβάει μια νυχιά σε διπλανή σειρά πάνω στο πακέτο του. Σε μισή ώρα έχει κάνει 18 νυχές για τον Βλασταρά και 19 για τον Κυλίβαντο. Οπότε σηκώνεται, ρουφάει μονοκοπανιά το ουίσκι που απέμεινε, λέει «Ρε εσείς, Δεν υπάρχει κανείς άλλος στον κόσμο εκτός από εσάς. Κανένας. Μόνο εσείς οι δύο. Και πληρώνει και φεύγει.
Ή το απέραντο εγώ. Θα μπορούσε και να βάλουμε και διαφορετικούς τίτλους, γιατί διαβάζοντας τον καθένα κάτι δημιουργείται.
Νομίζω ότι αυτό είναι το καθρεφτάκι μας, ναι, το μαγικό, ναι.
Δηλαδή καθένας...
την ώρα που θα έρθουμε αντιμέτωποι με το τι είχε πάθει ο Σταύρος τον Καρσόνη, δηλαδή που ήξερε τι τον περιμένει και γι' αυτό του μπάρισε και το πακέτο για να τραβάει τις νικές. Λοιπόν, μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε πολλές φορές τις παρέες τι κάνουμε και που δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό η λογοτεχνία είναι μαγικό βάλσαμο για μένα, όταν είναι καλή, ενδιαφέρουσα και έχει τρόπο να μας καθρεφτίζει.
Αλλά στέλνει και το μήνυμα, δυσανεξία απέναντι σε αυτόν τον εγωκεντρισμό και στο απέραντο εγώ. Δηλαδή η νυχιά, έτσι όπως την περιγράφετε κύριε Σκαμπαρδόνη, είναι το βγάζω νύχια σε αυτό που είστε, δεν σας θέλω.
Να σας πω εδώ μια ώρα ιστορία.
Ναι, αμέ.
Αντίστοιχη ακριβώς. Όταν ζούσε ο συγγραφέας ο φίλος μου Αντώνης ο Σουρούνης, ήταν ο Θεσσαλονικεύς. Και κάναμε παρέα. Ήρθε ένα βράδυ από την Αθήνα και μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Γιώργο, απόψε το βράδυ θα βγούμε οι δυο μας και όλη η νύχτα θα λέμε ο ένας τον άλλον πόσο μεγάλη συγγραφή είμαστε.
Περάσατε ωραία. Περάσατε ωραία και το βράδυ. Αυτό έχει σημασία, γιατί ήταν σαν φυλακή αυτό, μονοθεματική, μονοθεματική βραδιά.
Τώρα λέω να τα ξέρεις, το χώρο το καλλιτεχνικό, αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα.
Γι' αυτό οι πόρτες είναι πλατιές, για να μπαίνουμε μαζί με τα καλάμια. Και να αρχίζει
για να χωράτε και με τα καλάμια και οι καλλιτέχνες. Θέλετε να πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι που επιλέξατε κύριε Σκαμπαρδόνη, που είναι το Χαβαλαδιάρικο και είναι και σήμα κατά τεθέν τώρα εκεί του Παπάζογλου.
Στο δάχτυλ τι να γίνει. ελληνικό. Για στο τάδι πίναγι πατήρτη κανονικό.
Λοιπόν, είναι όπως άκουγα το τραγούδι και φιλομετρούσα το βιβλίο των διηγημάτων του Γιώργου Σχαμπαρδόνη, εξεδιπλωνόντουσαν ξανά μνήμες, δηλαδή ας πούμε η πρώτη επαφή που είχαμε σαν παιδιά με την Καζόζα ας πούμε, δηλαδή τα καλοκαίρια που ξέρω σταλιάζαμε ας πούμε πότε θα μας πάρουν οι δικοί μας μια Καζόζα ή μια λεμονάδα παγωμένη, κάτι που ήταν μαγικά ας πούμε δώρα. Δεν θέλαμε τίποτα άλλο, δηλαδή θέλαμε αυτό και μετά είμαστε ευτυχισμένα. Ή κατοπινά που έβλεπα τις μπάντες αυτές ας πούμε με τα χάλκινα που παίζανε το «Σ' αγαπώ για τις ωραία» την ώρα των έτσι πριν από τα Χριστούγεννα εκεί πέρα, νομίζω στην Άουσα.
Ναι.
Δηλαδή κόσμος χιονιάς, τσίπουρα, κρασιά, ζεστασιά, μέθη από τα χάλκινα και αυτό το ένωμα του κόσμου ας πούμε.
Η παρέλαση και αυτή την πολύ ωραία εικόνα που λέτε εκεί με τους τα μέλη του χιονοδρομικού του Λαϊλά, που είναι εικόνες που είναι και μεταφυσικές αλλά και πραγματικές. Θέλω λοιπόν, μιας και είπε η Λίνα, γιατί όλα αυτά συνθέτουν το παρελθόν.
Και κάτι άλλο να πω, ημερομηνία, Αλεξάνδρα. Μ' άρεσε όταν μέσα μιλώντας ας πούμε ένας ήρωας είπε ότι το ρεύμα ήρθε το 1954 και ότι μέχρι εκείνη την ώρα όσοι δεν είχαν δυνατότητα ήταν με τις λάμπες. Το να συνειδητοποιούμε δηλαδή ότι αυτά όλα που αποκτήσαμε είναι πολύ πρόσφατα πράγματα. Δηλαδή σαν ευκολίες ζωής και τα ρέστα. Κάνεις λίγο έτσι το σοβά ας πούμε και από πίσω είναι η παλιά ζωή που θυμάσαι.
Γιατί και σε όλα τα διηγήματά σας κύριε Σχαμπαρδόνη πραγματικά υπάρχει καταγραφή και ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας από τις αρχές του, ναι, της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας, της επαρχίας από τις αρχές του αιώνα μέχρι και πρόσφατα. Δηλαδή όλα τα θέματα, δεν υπάρχουν θεματικές τις οποίες δεν περιγράφεται. Να πούμε λοιπόν για αυτούς που ήρθαν από τους Μονσεβίκους στην Καβάλα, που ήρθαν ιτημένοι από τους Μπολσεβίκους, μπήκαν στα καράβια Σεβαστούπολη, Κωνσταντινούπολη για να φτάσουν στην Καβάλα. Να μιλήσουμε για την εθνική αντίσταση, να μιλήσουμε για τον εμφύλιο πόλεμο, να μιλήσουμε για τους αρντάρτες.
Την ωραία λάμπα που ήρθε
από το πέραν. Όπου λοιπόν εκεί δεν βάζεται την δίωξη, να το πω έτσι, των Κωνσταντινοπολιτών το 60 τόσο, αλλά αναφέρεστε από το 22 και μετά, που είναι μια ολόκληρη ιστορία και βέβαια πάντα με στοιχεία μεταφυσικής σε όλα.
Τι εννοείς μεταφυσική, στη διάσταση ας πούμε που όλα παίρνουν μέσα στον άνθρωπο τα πραγματικά γεγονότα που κάποια στιγμή γίνονται.
Να πω λοιπόν δύο παραδείγματα και εσείς θα μας το συνεχίσετε κύριε Σχαμπαρδόνη. Να, για παράδειγμα, σε αυτό που λέμε τώρα με τη λάμπα στο πέραν, πώς μπορεί μία λάμπα η οποία ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, ήταν αυτή που έδωσε φως σε δύσκολα χρόνια που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, που αυτή την κρατούσε όπως λέτε σαν να ήταν το μωρό, να πάει να την πουλήσει γιατί υπήρχε φτώχεια
στην κατοχή,
που την έσωσε με κάποια πολύ μικρά, να το πω έτσι, τραύματα και διορθώματα, πώς αυτή η λάμπα όταν βρέθηκε ξανά στο σπίτι έδωσε μια μεταφυσική εικόνα. Όλοι λέει νομίζανε ότι έδωσε τη θαλπορή της ευμάρειας και ξαναδημιουργήθηκε μια εικόνα που όλο αυτό το πράγμα είναι όνειρο, δεν είναι πραγματικότητα.
Σαν να ξαναείδε κανείς τι ζήσαν οι προγονεί του στο πέραν.
Προβολή του παρελθόντος.
Πολύ ωραία. Για πείτε μας κύριε Σχαμπαρδόνη, εμείς σας έχουμε αραδιάσει εδώ του κόσμου
γιατί είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτά που διαβάζουμε.
Ναι, μην κουράσουμε δηλαδή τους ακροτές με τον ενθουσιασμό μας. Πείτε μας εσείς.
Κάνετε πιο εύκολη τη συνέδευση.
Πείτε μας εσείς πραγματικά. Εγώ αυτό που θέλω να φωτίσω στους ακροτές μας είναι αρετή του συγγραφέα να είναι παρατηρητικός, να βλέπει ένα αντικείμενο και να κοιτάζει ας πούμε την κάθε λεπτομέρεια πάνω στο αντικείμενο. Δηλαδή εσείς μπορεί να κάνετε μια βόλτα ας πούμε σε ένα παλαιοπωλείο ή σε μια γκαλερί ή σε ένα καφενείο και να παρατηρείτε το χρώμα, τα δεσίματα της καρέκλας, τα στολίδια, το καθητή. Άρα,
να πηγαίνετε σε ένα μαγαζί με μηχανές.
Ναι,
που
βεβαίως.
Εκεί πια αυτό που λέτε για τις
μηχανές,
μοτοσυκλέτες.
Η Αλεξάνδρα. Αυτή την αρετή λοιπόν, τα μάτια να μην κουράζονται, να καταγράφουν, να αγαπούν το αντικείμενο και μετά να το αποδίδουν με τον βρασμό της στιγμής και την ανάγκη της έμπνευσης εκείνη την ώρα.
Νομίζω ότι ο συγγραφέας, γενικά ο καλλιτέχνης, είναι ένα αλλαγωνικό της όρασης. Δηλαδή παρατηρεί αυτό που λέμε το συνηθισμένο και του δίνει διαστάσεις μεγαλείου. Είναι η λεγόμενη ποίηση του οικείου. Πολλές φορές λέγεται και ανοικίωση, δηλαδή όταν κάτι είναι προφανές και εσύ βρίσκεις το προφανές σε δεύτερο επίπεδο, το οποίο δεν είναι ορατό, αλλά είναι εκπληκτικό. Όταν το αναδεικνύεις και το διαβάζει ο άλλος ή το βλέπει και λέει, μα είναι δυνατόν, και εγώ το βλέπα τόσο καιρό και δεν μπορούσα να το δω, ας πούμε. Δημιουργεί ένα θάμβος, έτσι, ένα μικρό γεγονός, ένα μικρό αντικείμενο, όταν το φορτίσεις με τον κατάλληλο τρόπο, ας πούμε η λάμπα, είναι ένα κοιμήλιο του γένους. Ουσιαστικά μέσα από τη λάμπα είναι η ιστορία του γένους. Τουλάχιστον μετά το 22, έτσι, μετά την καταστροφή, με όλη τη μυθολογία που κουβαλάει από τον ελληνισμό στο πέραν, το οποίο πέραν ήταν το κέντρο των Ελλήνων τότε, ή λέγανε τα πάντα, έτσι, ακόμη και το ρεμπέτικο από εκεί ξεκίνησε, και ο φεμινισμός από εκεί ξεκίνησε, και ο μαρξισμός από εκεί ξεκίνησε στην Ελλάδα και κατέβηκαν στην Αθήνα, στον Πειραιά κτλ. Θέλω να πω, από γενιά σε γενιά διασωζόμενη η λάμπα είναι κάτι σαν μεταφορά του Αγίου Φωτός που λέμε, έτσι. Θέλω να πω, έχει και ένα συμβολισμό από μόνη της λάμπα. Δεν είναι μόνο το αντικείμενο καθ' αυτό. Και στην προοπτική των γενεών, αυτό μυθολογείται η λάμπα. Και στο τέλος, δεν είναι ακριβώς μεταφυσική. Θα έλεγα ότι είναι μια διαστολή του πραγματικού, μέσα στο οποίο, ας πούμε, αυτό θα καναδρύσει όλη την οικογενειακή μυθολογία. Και βέβαια υπάρχει και η επίκληση της Ευμάρειας που είπατε και πριν, η οποία υπήρχε τότε στην πόλη. Και η Ιορδανίου τα λέει, έτσι, όσον αφορά τα φαγητά, τα αντισύματα, τα τένις που είχαν, τις εφημερίδες. Την άπλα που είχαμε, την οικονομική, την επιρροή, και σιγά σιγά βλέπουμε πώς, ας πούμε, αυτός ο ελληνισμός ριχνώθηκε, έτσι μαζεύτηκε και έγινε ελλατισμός. Διότι ο ελλατισμός με τον ελληνισμό δεν έχει σχέση. Και πρέπει κανείς πάντα να έχει κάνει στο νου του αυτό τον ελληνισμό, ο οποίος είναι κύθυντο συνόρων. Και δεν είναι μόνο υπαρκτός, είναι και οι μνήμες που έχουμε από όλα αυτά. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο με την Ελλάδα, αλλά σημαίνει με κάθε χώρα, με κάθε έθνος. Δηλαδή κάθε, ας πούμε, άνθρωπος ή κάθε καλλιτέχνης κουβαλάει μαζί του τη μνήμη του γένους, όλη τη ιστορία του ελληνισμού. Από τους φιλοσόφους, τους ποιητές, τους παλιούς τραγουδιστές, από την οπερέτα, ας πούμε, για να μιλήσουμε για μουσική, να μιλάμε με την Λίνα. Υπάρχει μια μυθολογία, όπως ο Χελαρίδης, έτσι, ο Νίκος Ελιαποστόλου, η ελαφρά μουσική, μετά το ρεμπέτικο, μετά το ρεμπέτικο. Όλα αυτά είναι αλληλοκαιριαζόμενα και συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν μπορεί κανείς να το δει, ας πούμε, κόβοντας μια φέτα να πει αυτή, μόνο αυτή η μουσική. Υπάρχουν παράλληλες αναπτύξεις της τέχνης, όπως και μέσα στη ζωή, και οι οποίες μεταλλάσσονται. Ας πούμε, το εκπληκτικό ότι ο Θεόφιλος Χελαρίδης, ο οποίος είχε γράψει 80 οπερέτες, έτσι, πάρα πολλά τραγούδια, και δημοτικά τραγούδια και παιδικά τραγούδια, και ήταν διάσημος στην εποχή του, κατάντησε το 50 να παίζει πιάνο στα αθηναϊκά αναψυκτήρια για να επιβιώσει. Έπαιζε πιάνο σε μικροταβέρνες και σε αναψυκτήρια, διότι είχε αλλάξει η εποχή.
Το ίδιο Γιώργο και ο Μάρκος Αβαμπακάρης. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του ζητιάνευε, δηλαδή έβγαζε καπέλο στον Ταύρο εκεί, με το Στέλιο μικρό, το γιο του το μικρό, γιατί είχαν έρθει τα τζουκμπόξ και πια οι άνθρωποι θέλανε να βάζουν τα κέρματα και να ακούν ό,τι θέλουν. Δεν θέλανε να ακούν άλλο το Μάρκο, ας πούμε, να παίζει ζωντανά. Γιατί δεν ήτανε, δεν το αναγνωρίζαν αυτό εκείνη την ώρα σαν αξία. Αλλά όπως λες σοφά, αυτά όλα ακούσματα, χωρί οι εικόνες, οι μνήμες που έχουμε, τους θείους, τα αξαδέρφια να χορεύουνε, ποιοι μας μάθανε ταγκό, ποιοι μας μάθανε χασάπικο, ποιοι ζεμπέκικο, που μετά και εμείς στα πάρτι μας αλλάξαν οι χωροί και βλέπαμε, όπως έχω πει και εγώ στα πιο ωραία λαϊκά, εμείς χορεύαμε, ας πούμε, αυτά που είχαν έρθει τότε τα ευρωπαϊκά, η γιαγιά ήταν αυτή που ήταν, η μάνα ήταν αυτή που ήταν και χωράγαμε όλοι μέσα σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που είναι ο τόπος και ο χρόνος. Όπως ρέουν.
Και όπως λέτε ακριβώς. Εδώ, το πανηγύρι είναι τρελό, το πανηγύρι είναι τρανό και ο τόπος είναι λίγος. Είναι, το πω έτσι, αυτό που λέμε εμείς πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, δώστα λιάνο χορταρούδια. Εδώ δηλαδή στα λιάνο χορταρούδια.
Τι τρανός χορός θα γέννη,
που είναι και τραγούδι, αλλά και συγκαθιστός χορός, που δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά, έστω κι αν τα χορταράκια είναι μικρά, ο τόπος είναι λίγος, είναι μικρός, η ψυχή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι, είναι αυτό που λέει ο Σολωμός. Και δεν είδα τόπον ενδοξότερον από τούτο εδώ το αλωνάκι.
Ναι, είναι αυτό η μικροκλίμακα αυτή που συζητούμε.
Ναι,
όσοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο, αυτή η ποικιλία η μεγάλη, η συνεχής προσφορά του σημείου που μπορεί να μας μίξει, που μπορεί να μας κάνει να σηκωθούμε, να κάνουμε τους στρογγυλούς χορούς κτλ. Είναι η μικροκλίμακα αυτή κάτι οικείο, τα αγαπούμε, το γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι μας φτάνει για να απογειωθούμε όταν έχουμε τις απαραίτητες, ας πούμε, εκείνη την ώρα συνθήκες. Την αγάπη, τη γιορτή, τον ενθουσιασμό κτλ. Κτλ.
Κύριε Σκαμπαρδόνη, λέτε
ναι,
για...
Να πω λίγο κάτι... Ναι. Πάνω σε αυτά που είπε η Λίνα πριν, ότι όντως έτσι συμβαίνει και πρέπει να πούμε ότι τελικά οι δημιουργοί έφυγαν, έτσι όλοι, αλλά το έργο έμεινε. Και το έργο ταξιδεύει μέσα στις δεκαετίες και μας συγκινεί. Αυτή είναι η έννοια της συνέχειας και της συνοχής ενός λαού. Και το τραγούδι ειδικά, περισσότερο από τη λογοτεχνία, είναι η τέχνη που συνέχει ένα λαό. Το λαϊκό τραγούδι, καταρχήν, και επίσης η εκκλησιαστική μουσική απ' την άλλη. Αυτές οι δύο τέχνες είναι οι πιο ισχυρές σε όλους τους λαούς και ιδίως σε εμάς. Γιατί εδώ και αιώνες ο κόσμος όλος επικοινωνεί στα γλέντια με δημοτικά, με τραγούδια σύγχρονα και με παλιότερα. Είναι η μουσική που μας ενώνει βασικά, γιατί είναι μια τέχνη που προσλαμβάνεται άμεσα του στίχους, από την καρδιά, ας πούμε. Δηλαδή έπαιξε ρόλο βέβαια στο Βυζάντιο, ξέρω εγώ, ή αργότερα στην Τουρκοκρατία ή στην την εικονογραφία. Αλλά πιο πολύ η συνοχή δημιούργησε η εκκλησιαστική μουσική, όπως τα τελευταία 50-100 χρόνια συνέχεται ο ελληνισμός από τα λαϊκά τραγούδια, από τα τραγούδια. Και μπορεί να φύγανε οι δημιουργοί, αλλά τα έργα, ας πούμε, διασχίζουν τον χρόνο και δίνουν πάλι αυτή την έννοια της αιωνιότητας και της μνήμης, της παρατεταμένης μνήμης που έχει μια υπερσυνέχεια, χωρίς τελειωμό.
Όπως θα πρόσθετα εδώ, μας συνέχουν επίσης και οι γεύσεις, ας πούμε. Δηλαδή η τροφή, ο τρόπος που μαγειρεύεται, οι μυρωδιές, όλα αυτά που λέμε είναι φυσικά και δεδομένα, όταν κανείς φύγει λίγο από τον τόπο του, καταλαβαίνει ότι νοσταλγεί. Καταλαβαίνει ότι και η μυρωδιά και ο τρόπος του μαγειρέματος και τα υλικά και οι πρώτες ύλες είναι κάτι που σε δένει.
Και νομίζω σε ένα σας διήγημα στην ΕΠΣΑ, για παράδειγμα, όχι στην ΕΠΣΑ, και στην ΕΠΣΑ, αλλά νομίζω και στο διήγημα που έχετε με τον Τζάμπο, με αυτόν τον γέρον άνθρωπο που πάσχει από άνοια, αλλά επανέρχεται στην παιδική του ηλικία για να κατακτήσει αυτά που έχει στερηθεί, όταν κάποια στιγμή βρίσκει μια καραμέλα που του θύμισε τη γεύση που είχε στην παιδική ηλικία. Πώς λοιπόν ξεδιπλώνει μια γεύση, μια ολόκληρη ζωή, χαμένη, στερημένη, επιθυμητή.
Πάντως για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μας, αυτό λέω. Ναι. Τα ταπεινά αυτά πράγματα είναι πατρίδες.
Βέβαια. Και θέλω να πω ειδικά για αυτό το δίηγημα που ανέφερε την Αλεξάνδρα, ότι δεν είναι μόνο, ας πούμε, το ότι προσπαθεί να ξαναβρει ότι είχε στερηθεί στην παιδική του ηλικία. Είναι ότι μέσα από το Αλτσχάιμερ επανέρχεται η παιδική του όραση. Δηλαδή το θάμβος. Το ότι τα βλέπει όλα θαυμαστικά. Όπως με την Καζόρα, έτσι, γι' αυτό λέω υπάρχουν αντιστοιχεί στα διηγήματα. Τότε η στέρηση φέρνει, πολλαπλασιάζει την επιθυμία. Αλλά δεν είναι μόνο η στέρηση, είναι το παιδικό βλέμμα. Ότι έχοντας χάσει τη μνήμη αυτός, όλα ξανακοινουριώνονται.
Από την αρχή
το
όλα.
Το κάθε τι παίρνει μια μοναδική υπεραξία, παίρνει μια μυθολογίτα, ας πούμε. Γίνεται μοναδικό. Αυτή είναι η ιστορία. Και φυσικά νομίζω και ότι ένας από τους προορισμούς ή τα καθήκοντα ενός, ας πούμε, δημιουργού, είναι να μπορεί να παίρνει το ασήμαντο και να το κάνει μοναδικό, να το κάνει υπερούσιο. Δηλαδή να μπορεί να βλέπει τα πράγματα όχι όπως έχουν επικαλυφθεί από την εποχή, έτσι, από τα ήθη, από την σύγχρονη όραση, αλλά με μια μοναδική παιδική όραση, αθώα όραση, που τα βλέπει μέσα στο πραγματικό της μεγαλείο, το οποίο μπορεί να έχει χαθεί, όπως έχει χαθεί το μεγαλείο του Καζόζα. Αλλά αν εγώ θα μπορούσα να επιστρέψω σε μια όραση του 60, θα βλέπα πάλι την καζόζα ή τις καραμέλες ή ένα είδος από καραμέλες που τότε δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε, ας πούμε, νιώθοντας ιελώρια. Γεμίζοντας όμως άλλα που τώρα, ας πούμε, επειδή έχουμε φθάρει, έχουμε μεταλλαχθεί, έχουμε επηρεάσει, έχουμε φορτώσει τον άλλο το κεφάλι μας. Όλα αυτά μας φαίνονται περιτρήματα, δηλαδή περιφρονητά πράγματα, σήματα που μπορεί να τα αγοράσει με ένα φράγκο να πάρει μισό κιλό, ας πούμε. Χάνεται το παιχνίδι έτσι. Και επομένως, ένας από τους τρόπους που μπορεί κανείς να αναδείξει μια υπερπραγματικότητα, που είναι μια πραγματικότητα χαμένη και δεν είναι στην ουσία υπερπραγματικότητα, είναι ένα είδος όρασης, έτσι, το οποίο δίνει στον κόσμο διαστάσεις που δεν είχε πριν. Δηλαδή, διαστέλλεται το κάθε τι και γίνεται μοναδικό. Φωταγωγείται, ας το πούμε, λαμπειρίζει, φωσφορίζει. Αυτό είναι, νομίζω, και ένας από τους προορισμούς της τέχνης τελικά. Πριν που ακούγαμε, ας πούμε, το τραγουδάκι αυτό του Ρασούλη, λέει σε ένα σημείο κάτι φοβερό. Λέει, θα πηθούμε από τις βεράντες του Ζαλόγκου τη μεριά. Δηλαδή, ενώ γλεντούνε, έτσι, ενώ γλεντούνε, ο θάνατος είναι δίπλα.
Μα, καμιά φορά και αυτή η λύπη είναι η αιτία του γλεντιού.
Βέβαια,
δηλαδή,
βέβαια.
Όπως βέβαια. Σε ένα τραγούδι είχα πει και εγώ, και από τη λύπη διασκέδαζα. Δηλαδή, είναι η αιτία η βαθιά που σε αξιώνει, ας πούμε, να σηκωθείς πάνω από αυτή τη συμβασία, πάνω από αυτή την αναπότρεπτη μοίρα του ανθρώπου που είναι ο θάνατος, ανά πάσα στιγμή, γιατί είναι τρωτός ο άνθρωπος, αλλά αυτό σου δίνει και τη φλόγα και τη φωτιά εκείνη την ώρα να υπερβείς τη θνητότητα, αυτή η μέθη.
Ναι, βέβαια. Είναι αντίστοιχη στη φθορά.
Είναι αντίστοιχη στη φθορά. Σκεφτόμουν όμως, συζητώντας τώρα για τα πρώτα πολύτιμα χρόνια, τα παιδικά χρόνια του κάθε μικρού ανθρώπου που έρχεται πάνω στη γη, που ουσιαστικά ό,τι μαζεύει, ό,τι θυμάται, ό,τι μυρίζει, ό,τι του κεντρίζει το ενδιαφέρον κτλ., που είναι τα πρώτα γράμματα που μαθαίνει μέσα του. Δηλαδή, ναι. οι πρώτες ψηφίδες που έχει για αυτό που θα φτιάξει για μοσαϊκό του.
Και αυτό ανθίζει και στο μέλλον. Όποιος το αναζητήσει θα βρει, λοιπόν, το από πού προέρχεται, ποιος είναι ο σπόρος. Και ο σπόρος είναι πραγματικά οι παιδικές μνήμες, οι παιδικές συμπεριφορές, τα πρώτα γράμματα εντός εισαγωγικών, ναι, τα γράμματα ενώ της ζωής.
Τα πρώτα γράμματα είναι της ζωής, αλλά είναι και, όπως είπε πριν και η Λίνα, είναι και η ίδια η γλώσσα. Γιατί χωρίς τη γλώσσα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα. Μέσα από τις λέξεις συνειδητοποιούμε τη διαφορετικότητα των πραγμάτων και μπορούμε να συνηθούμε να επικοινωνήσουμε. Χωρίς γλώσσα γίνεσαι silver alert.
Βέβαια.
Η γλώσσα και η μνήμη είναι η ύπαρξη. Γιατί αν αφαιρέσεις τη γλώσσα και τη μνήμη, ο άλλος μετατρέπεται σε ένα κρέας χωρίς αναφορά. Γι' αυτό μας έχει κάνει τόσο εντύπωση η καταρχήν η ανάγνωση λέξης και απ' την άλλη η ανάγνωση της ζωής, της φύσης. Εγώ θυμάμαι ότι μέσα μου ένιωσα την ανάγκη βαθύτερα, το συνειδητοποίησα μετά, να θέλω να γράψω. Όταν έκανα περιπάτους στο χωριό του παππού μου στην Καβάλα, στα βουνά ή μέσα σε αυτή τη σιωπή των θάμνων, ας πούμε, τον έβλεπα τα ζώα και ένιωθα κάτι μοναδικό, συγκλονιστικό, το οποίο δεν καταλάβαινα τι ήταν. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά αυτή η ουσία της υπόστασης, της ύπαρξης, η φύση, ας το πούμε, αυτή η σιωπή, το μεγαλείο, το οποίο ήταν συντριπτικό μεγαλείο και ταυτόχρονα λαμπερό. Αυτά, ας πούμε, σιγά σιγά χωρίς να καταλαβαίνεις και πορευόμενος μέσα στη ζωή, ψάχνοντας, αρχίζεις να δημιουργήσεις προσωπική υπόσταση. Έτσι δεν είναι, δηλαδή, αυτό που λέμε το πρόσωπο. Το πρόσωπο όλο, ας πούμε, οικοδομείται μέσα από τη γλώσσα και τη μνήμη. Αυτό είναι το ριζικό. Και νομίζω από εκεί γεννιέται και η τέχνη, ουσιαστικά. Έτσι, γεννιέται και το γράψιμο, γεννιέται και η μουσική και το τραγούδι.
Πάντως μου δόθηκε, ας πούμε, το έναυσμα, διαβάζοντας ένα διήγημα, να ανοίξω, ας πούμε, το τάμπλετ μου και να δω μία λέξη που δεν την ήξερα τι σημαίνει. Και αυτή ήταν η λέξη που σήμαινε την αλωνιστική μηχανή.
Η πατόζα.
Ναι.
Και εκείνη την ώρα, και γι' αυτό το υπογραμμίζω τώρα αυτό που λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξω, να ψάξω την ώρα που θα πέσω σε μια λέξη που δεν ξέρω, για να την πάρω μαζί μου αυτή τη λέξη. Δηλαδή να την βάλω μέσα στο σακούλι με τους θησαυρούς μου, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το λέω γιατί όσα χρόνια και περάσουν, όταν ακούς μια λέξη και εννοεί έχεις περάσει, είσαι σε μια ηλικία που έχεις ζήσει πολλά, όταν δεις μια λέξη που δεν ξέρεις, αυτή θα σου δημιουργήσει μια ένταση, μια περιέργεια, να πεις τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Και λέω ότι γι' αυτό και είναι, όταν είναι πλούσια η γλώσσα, όταν δεν αρκείται στα τετριμένα και τα λοιπά, θα βάλει μέσα το φλουρί της πίτας ο λογοτέχνης και θα δώσει στον άλλον, ας πούμε, ένα άλλο έναυσμα, ένα ψαχτήρι, μια καινούργια διάσταση των πραγμάτων.
Να, για παράδειγμα, διαβάζοντας το διήγημά σας, η λέξη «εδώ και τέρ», να σας πω κάτι, με γύρισε στα χρόνια τα παιδικά, διότι ήταν οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες που κάναν τα δημόσια έργα. Άρα λοιπόν η έκφραση «εδώ και τέρ» προφανώς προδίδει και το τι ηλικία είμαστε και ποιες ήταν οι εταιρείες οι οποίες κάναν τα δημόσια έργα στην επαρχία. Δηλαδή μία λέξη είναι όχημα για να πορευτείς στο χρόνο, στην πολιτική, στην οικονομία.
Ναι, εκφράζει ελλειπτικά μια ολόκληρη εποχή μία λέξη. Δηλαδή μέσα της συσσωρεύονται μνήμες ενός λαού σε μια ορισμένη χρονική φέτα, ας πούμε έτσι. Άλλες λέξεις μπορεί να σημαίνει του καριοφίλια, ας πούμε, σημαίνει 21, έτσι.
Ακριβώς.
Ξέγεται, 21. Τώρα, που υπάρχουν λέξεις κλειδιά, θα έλεγε κανείς, σε κάθε εποχή, όπως ας πούμε μετά από 50 χρόνια θα ακούν τη λέξη smartphone και θα λένε ότι αυτή συνδέεται με το 2000, ας πούμε. Υπάρχουν δηλαδή αντικείμενα ή εργασίες ή τεχνικές οι οποίες χάνονται μέσα στον χρόνο γιατί ακούνται καινούργια επιτεύγματα και αυτές οι λέξεις είναι συνδεδεμένες με ολόκληρες διαδρομές των λαών. Όχι μόνο ας πούμε της Ελλάδας, δηλαδή πατώζα τότε. Ήταν σε όλο τον πλανήτη, γιατί διαδέχτηκε το όργωμα ή το μάζεμα, ας πούμε, των σταχιών με τα χέρια, έτσι, ή το αλώνισμα. Γεννήθηκαν οι μηχανές και άλλαξε το σύμπαν. Θέλω να πω, και επειδή είπα και λίγο πριν ότι μέσα από τις λέξεις όλα συμβαίνουν και όλα γίνονται κατανοητά, υπάρχουν και ορισμένες λέξεις οι οποίες από μόνες τους είναι πάρα πολύ γοητευτικές. Μπορεί να είναι και θέμα ήχου, θέμα, ας πούμε, λέξεων, όπως η λέξη θάλασσα. Θα ρίξει και είναι, πώς το λένε, ηχομιμητική, δηλαδή τα διαδοχικά αλφα είναι σαν να ρίχνουν όλο τον κυματισμό, τη διαδοχή των κυμάτων. Υπάρχουν λέξεις που είναι, ας πούμε, προφανώς ηχομιμητικές, όπως ο κούκος που κάνει κούκο, έτσι δεν κάνει. Αλλά υπάρχουν και λέξεις που δεν είναι προφανώς ηχομιμητικές, αλλά στο βάθος άμα τις προσέξεις είναι. Αυτό είναι μια άλλη γοητεία, η οποία είναι υποδόρια και μπορεί να την καταλάβεις ορισμένες στιγμές. Γιατί, ας πούμε, σε γοητεύει τόσο πολύ αυτή η λέξη? Περιέχει κάτι εκείθεν του προφανούς. Δηλαδή περιέχει, ας πούμε, σήματα και υπενιγμούς που κουβαλάνε την ουσία αυτού που σημαίνει. Την βαθύτερη ουσία ή την κίνηση αυτού που σημαίνει.
Πάμε σε μία λέξη να δούμε που θα τη θυμούνται και οι επόμενες γενιές και θα σηματοδοτεί το 2021. Η λέξη κορονοϊός και η πανδημία του κορονοϊού. Έχετε ένα ολόκληρο διήγημα που, όπως είπατε προηγουμένως, τίποτα δεν είναι γραμμένο τυχαία. Έχει ένα συμβολισμό. Εσείς λοιπόν αυτό το διήγημα που αναφέρεται στην πανδημία τιτλοφορείται «Σπόνδυλος πτεροφάλαινας», είναι «Εξελίσσεται στο Άγιον Όρος» και αναφέρεται σε ένα γεγονός που αναρωτιέμαι αν είναι πραγματικό γεγονός, δηλαδή αυτό που λέτε ότι για να χτιστεί το κάστρο ενός συγκεκριμένου ναού,
μιας μονής,
επειδή είχαν τελειώσει ο ασβέστης και τα συγκολητικά υλικά, τελικά χρησιμοποιήθηκε η ψαρόκολλα, η οποία υπήρχε σε μια πτεροφάλαινα, σε ένα κήτος, και τελικά από ένα ζώο, ένα υλικό χρησιμοποιήθηκε για να φτιαχτεί ένα τεράστιο, ένα οχυρό, ένα κάστρο, κάτι που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ποιος λοιπόν είναι ο συμβολισμός? Να το πω έτσι, σε μένα στο μυαλό μου έρχεται το εξής: ο ναός, το κάστρο, η μονή είναι κάτι πολύ μεγάλο και ήθελε προφανώς, χτίστηκε για να μπορέσει να μας περιφρουρήσει από πειρατές, από εχθρούς. Όμως μέσα στο Άγιον Όρος εμφανίστηκε ο αόρατος εχθρός που ήταν η πανδημία.
Ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, όσο και να περιθωρηθείς, έτσι, τόσο, μα εξυπονοεί και τον κατοπινό εγκλισμό, το δικό μας.
Ναι, βέβαια.
Και εμείς μοναστική ζωή διήγαμε, ας πούμε, κάποιο καιρό. Αυτό που λένε σεντουκιασμένοι. αυτή τη λέξη την έχετε ακούσει, σεντουκιασμένος.
Στο σεντούκι.
Ναι, αλλά τη λέγανε εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν πιάναμε πουλιά φλόρους, φλόρους που λέμε, τους βάζαμε δύο μέρες μέσα στο σεντούκι και μετά όταν τους βγάζαμε τραγούδωσαν πάρας καλύτερα.
Γι' αυτό γράψανε και Ρεμπέτη στη φυλακή.
Βέβαια.
Σεντουκιασμένοι ήταν γι' αυτό.
Ακριβώς. Να πω ότι ο υπαιρνισμός για τον ιό υπάρχει και στο δείγμα για την άουσα, έτσι.
Βέβαια. Φυσικά.
Εκεί θέλω να πω πώς επικοινωνούν οι πόλια, τα διηγήματα. Ναι, είναι και επίσης είναι και η μνήμη με την έννοια, καταρχήν η ιστορία είναι πραγματική, έτσι. Η ιστορία αυτή με τον Πτεροφάλαινα, οι Πτεροφάλαινες ήσουν στο Ιόνιο. Προμηνώς είδα κάτι φωτογραφίες και ένα μικρό ρεπορτάζ στο ίντερνετ που έδειχνε ένα καραβάκι, ας πούμε, τουριστών που είδαν Πτεροφάλαινες και τις φωτογράφησαν στο Ιόνιο. Τώρα, μερικές από αυτές κατά καιρούς ξεπέφτουν από την πλάτη δική μας. Και έτσι συνέβη τότε και πράγματι το κάστρο, ας πούμε, στη Μονή Καρακάλου είναι από αυτή τη φάλαινα. Και εδώ εξυπονώ τη μνήμη, γιατί οι καλόγεροι είχαν το σέβας να συντηρήσουν ένα σπόνδυλο 480 χρόνια, ας πούμε, μέσα στο
Και όντως είναι αναρτημένος.
Ευχαριστώντας, θέλανε να ευχαριστήσουν τον ερχομό Πτεροφάλαινας που τους βοήθησε να περατώσουν το κτίσιμο.
Και όντως δηλαδή αυτό τα 2,5 μέτρα που λέτε, το κόκαλο είναι αναρτημένο στη μονή αυτή.
Βεβαίως αναρτημένο. Μπορεί όχι στη μονή, αλλά στο φρουριακό κτίσμα. Γιατί έχει ένα φρούριο έτσι κοντά στον Αρσανά, που λέμε Αρσανά, είναι εκεί που τρώνε οι βάρκες για να επικοινωνεί η μονή με άλλες μονές ή κάνει εμπόριο. Υπάρχει οι περισσότεροι μονές στο όρος, θα έχετε δει φωτογραφίες, έχουν πύργους και είναι περιτυχισμένες από το φόβο των πειρατών. Μερικές έχουν και φρουριακά συγκροτήματα κοντά στη θάλασσα, ώστε να αποκρουστεί το πρώτο κύμα εκεί, ας πούμε, έτσι, αν γίνει εισβολή.
Αναχέτηση, λοιπόν.
Αναχέτηση. Και εκεί μέσα είναι αναρτημένος αυτός ο σπόνδυλος της Πτεροφάλαινας. Και ενώ φαίνεται ότι αφηγούμε ένα παράξενο θαύμα, διότι μοιάζει με θαύμα, αλλά δεν είναι θαύμα, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή εξόκυλε το κήτος εκεί, κατά συγκυρία να το πούμε έτσι, και αυτοί όντας η αμηχανία σκέφτηκαν να κάνουν την ψαρόκολο. Είναι μεγαλειώδης και σουρεαλιστική και η ίδια η ζωή, έτσι. Δεν είναι επινοήσεις πολλές φορές αυτά. Φυσικά παίζει ρόλο η επινοήση, η φαντασία στο γράψιμο. Αλλά όχι σπάνια, ας το πούμε, ο ίδιος ο βίος είναι απρόβλεπτος, είναι απροστόκητος, είναι παράφρονος, είναι σουρεαλιστικός.
Είναι πλούσιος πάντως, είναι πλούσιος.
Ναι, είναι αυτό που έλεγε ένας Πολωνός σκηνοθέτης. Έλεγε, η πραγματικότητα είναι πιο έξυπνη από μένα. Δηλαδή η ίδια πραγματικότητα σου προσφέρει, ας πούμε, υλικό και εμπνεύσεις. Είναι τόσο παράδοξη και απρόβλεπτη και έτσι, που οχριά η φαντασία ενός συγγραφέα. Ενώ κάποιος συγγραφέα όπως μπορεί και ταξιδεύει για να δει τα θαύματα, γιατί όπως είπα και στην αρχή παίζει ρόλο αυτό. Αυτό, ας πούμε, είναι μια συνάντηση. Έτσι. Είναι μια υπαπαντή με τα πράγματα. Είναι, ας πούμε, το ότι ξαφνικά αποκαλύπτεις κάτι ταξιδεύοντας και μέσα σου πυροδοτείται η αφήγηση, γιατί αν δεν το έχεις δει, δεν θα έχει πυροδοτηθεί. Μπορεί να υπήρχε ως διάθεση μέσα σου, ως ένα διήγημα αιωρούμενο, έτσι, να υπήρχε ως ιδέα, ως ολοκλήρωτη έμπνευση. Αλλά όταν δεις το γεγονός, εκεί αμέσως αυτή η αρχική διάθεση, που μπορεί και να μην προϋπάρχει, αλλά να γεννηθεί τότε, τότε γεννιέται και το διήγημα. Και πρέπει να πω, θα το ξέρει αυτό και η Ελίνα, ότι όχι σπάνια, ας το πούμε, υπάρχουν μέσα της ποίηματα, τραγούδια τα οποία είναι ανολοκλήρωτα. Υπάρχουν δηλαδή ως θέληση, ως βούληση, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή να βγουν.
Αυτό είναι σίγουρο και αυτό που αναζητά, πιστεύω, κάθε ζωντανός ψυχισμός είναι ανοιχτός συνέχεια στο ραντεβού, στη συνάντηση. Ακριβώς. Είναι κάθε μέρα στο ραντεβού, 24 ώρες.
Ακριβώς.
Και η χαρά είναι μεγάλη την ώρα που έρχεται απέναντι αυτό που στο ξυπνάει και σε κάνει να θες να το ολοκληρώσεις. Και
ναι,
έτσι,
ναι.
Έτσι είναι.
Είναι η έλαμψη της στιγμής και συμβαίνει τότε αυτό που λέει ένας Τούρκος ποιητής, πρέπει να στήσεις, λέει, μια παγίδα στην αγάπη. Αλλιώς η αγάπη δεν έρχεται.
Την Ξόβεργα.
Και μετά να τις εντουκιάσεις.
Λοιπόν, να τις εντουκιάσεις για να τραγουδείς καλύτερα. Έχουμε φέρει το καραβάκι στο λιμάνι. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Θα κάνουμε την αποφώνησή μας με ένα δεύτερο τραγούδι, έτσι και για να...
Έχω μόνο μία ερώτηση. Πολλά σας διηγήματα, κύριε Σκαμπαρδόνη, έχουν ως φόντο το Άγιον Όρος και μάλιστα με εξαιρετικά μηνύματα που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για το μοναχισμό, για το πώς η φύση πολλές φορές σε προκαλεί και την αμαρτία. Και θυμήθηκα σε αυτό που λέγατε όταν περπατούσατε, είπατε εδώ, πηγαίνατε στην Καβάλα, περπατούσατε στους τόπους του παππού σας και εκεί σας γεννιούνται ιδέες. Παράλληλα μου φάνηκαν όλα αυτά. Αναρωτιέμαι ποια είναι η σχέση σας με το Άγιον Όρος.
Εγώ παλιά πήγαινα αρκετά συχνά με φίλους και έχω αρκετούς φίλους στο Όρος. Υπάρχουν μεγαλειώδεις μοναχοί, έτσι. Όχι όλοι βέβαια, λίγοι. Αλλά το Όρος είναι κάτι σαν το Θιβέτ. Δηλαδή είναι κάτι αδιανόητα, ας πούμε, σύνθετο και υψηλό. Και πρέπει να πω ότι εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα θρησκευόμενος, έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ πάω με τα μάτια του συγγραφέα, κυρίως εκεί πέρα. Γιατί είναι συσσωρευμένες άπειρες αφηγήσεις. Και είναι ένα σύμπαν, ένα κόσμο, ο οποίο δεν υπάρχει. Ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι όταν πήγα πρώτη φορά στο Όρος, ειδικά σε 10 μέρες, όταν βγήκα έξω, οι γυναίκες μου φαίνονταν κάτι κατανόητο. Δηλαδή, είχα μάθει να βλέπω άντρες, έτσι.
Από άλλο κόσμο.
Γενναιοφόρος. Ναι. Και όταν βγήκα εξεπλάγιν, δηλαδή, πώς είσαι, ας πούμε, στο εξωτερικό και όταν γυρνάει, δεν μπορείς να μιλήσεις καλά ελληνικά.
Ναι, αλλάζει, είναι άλλος τόπος. Εγώ το έπαθα αυτό όταν, ας πούμε, πήγα στο Δρομοκαΐτιο και βγήκα μετά. Δεν μου φαινόταν κανείς τα καλά του έξω.
Ποια είναι η κανονικότητα και ποια είναι το παράτερο.
Όταν θα μπει σε ένα τόπο που έχει, ας πούμε, αυτή τη συνθήκη για να αντικρίσεις, για συνομιλητή και τα λοιπά, μετά, όπως το είπε ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης, θέλεις καιρό να προσαρμοστείς.
Λήξη συναγερμού. Η ώρα είναι ακριβώς 7. Μας κάνει νόημα η ηχοληπτριά μας, η κυρία Χρονοπούλου.
Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που μας ακούσατε.
Ήταν ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης. Κάναμε κουβέντα για το βιβλίο «Προσοχή, εποχιακή διέλευση Βατράχων, εκδόσεις Πατάκη». Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που γάβιζε το σκυλί. Θα έπρεπε να έχουν βατράκια να κοάζουν, αλλά
να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.